I'm then sold my soul only to the devil, and he won't let me alone.
Kære lytter, velkommen til Djævlepagten, en podcast for djævelens advokater om Manchester United. Mit navn er Søren Engelbrecht, og jeg er din vært i denne uges afsnit, der byder på en historisk sejr, et bittert nederlag og et helt særligt jubilæum. De første står henholdsvis Manchester Uniteds kvindehold og herrehold for, mens det tredje handler om en flok mænd, der spillede for holdet i en svunden tid. Denne torsdag udkommer der nemlig en dokumentar på Amazon Prime om triple-sæsonen i 99, og den varmer vi op til her lidt senere i afsnittet. Jeg er omgivet af gode folk til at diskutere søndagens opgør og dvæle lidt i fortiden. To høje herrer, Rasmus Dines og Peter Eichler Christensen. Velkommen til jer begge to.
Mange tak.
Mange tak.
Eskild, det er lidt blandet bolcher i dag. Hvordan er humøret?
Også blandet, vil jeg sige. Men mest er man ikke bare ved at være lidt udmattet.
Men du har taget en 99 trøje på i dag, Peter.
I dagens anledning.
Ja.
Ja, den har jeg også på uden anledning. Men den føles ekstra godt i dag.
Ja, for at komme lidt i stemning.
Ja.
Og hvad med dig, Dines?
Jeg har det fint, altså jeg vil sige, at tabe 1-0 hjemme til Arsenal, det var bedre end forventet. Så på en eller anden måde, så er jeg ikke så ramt, som et nederlag mod Arsenal ville have ramt for år tilbage, eller nederlag helt generelt. Man har ligesom vendet sig lidt til det, desværre.
Ej, du har været for meget sammen med Japs, altså.
Ja.
Det er virkelig ved at være mørke tider.
Ja, og hvordan ellers? Solen den skinner.
Det gør
Hjælper
den.
Det på det?
Det hjælper på det, at sæsonen snart er overstået. Ikke? Altså, det er jo der, vi er kommet til, at nu er det bare for de to sidste Premier League-kampe overstået, og så all in på FA Cup-finalen. Det kan redde for mig en hel del på en meget mørk sæson.
Ja, det ved du jo alt om, Søren, hvad finaler kan gøre for humøret. Solskin eller ej.
Fuha. Ja. Ja, jeg var i parken i torsdags, og det til pokalfinale. Det var en rigtig god dag lige indtil. Jeg er jo AGF-fan ud over hold. Lige nu er det to meget svære hold at holde med. Så, som jeg lige snakkede med dig om, Dines, inden vi begyndte at optage, så har det jo tidligere været noget med at være sikker på sejre med United og være vant til nederlag med AGF. Men,
altså jeg vil sige, de sidste 10 år, så holder du dig altså fortrinligt med det, du har været igennem.
Jeg synes også, det har været hårdt til tider. Men Peter, det er jo...
Så hvad siger dagsprogrammet? Hvad er næste punkt?
Godt, det behøver vi ikke komme ind på, så lad os holde os til engelsk fodbold, og lad os se lidt nærmere på, hvad der er sket, siden vi optog sidst. Søndag der tabte Manchester United 1-0 hjemme til titelaspiranterne for Arsenal på et mål af formstærke Leandro Trossard. I første omgang, og du sidder allerede og hiver dig i håret, Peter. Hvad siger du til resultatet?
Jeg siger... Jeg tror, det var mere sætningen titelaspiranterne fra Arsenal og formstærke Trossard. Altså, der er så meget ærgerligt i det der. Og jeg synes også, det var faktisk rigtig irriterende resultat. Jeg troede lidt, det her hold havde opbrugt måder at skuffe mig på. Men det her var faktisk en ny følelse efter et nederlag, at på en eller anden måde at balancere glæden med ikke at blive ydmyget med det der med... Men hvorfor fanden så tabe 1-0 til det her Arsenal-hold, der var så nervøse? Altså, det var jeg faktisk skuffet over.
Hvordan det?
Jamen, det er fordi, jeg synes virkelig, de var til at tale med. Jeg havde virkelig en fornemmelse af, at vi kan godt få noget ud af den her kamp, fordi de var så nervøse, deres fans var så nervøse, at Teta var så nervøs, han nærmest glemte at brokke sig. Altså, de var jo rædselsslagne. Og når man kigger på det Manchester United-hold, der stillede op, altså det fatter man ikke, og når man så dem spille, så fattede man det slet heller ikke. Så jeg havde sådan en eller anden, altså hold kæft, jeg savnede noget vindermentalitet og noget kvalitet. Så tror jeg virkelig godt, vi kunne få noget ud af den kamp. Og det var sådan en følelse, jeg har ikke haft i mange nederlag efterhånden. Så ja.
Dines, er du enig i den betragtning?
Altså jeg er ikke uenig som sådan i, at Arsenal ikke ramte deres bedste kamp, eller det der afspejlede deres Premier League-sæson. Men altså da jeg så startopstillingen, og da hverken Bruno eller Rashford blev klar, og man gik i stykker igen og man bare ser på forsvaret. Altså vi skrev ind i vores tråd der, at vi har en midterakse med Casemiro, Evans og Amrabat. De kan jo ikke få samlet 99 i pace, og de kan ikke få 50 i pace tilsammen i FIFA. Så tænker jeg, okay, den her kamp, den kan blive rigtig, rigtig grim også. Vi kom på bagkant af en, han snitter mod Pallas, ikke? Så jo, jeg var da... Jeg kan godt følge altså, argumentet i det her med at sige, jamen, altså vi taber uden rigtigt at gøre stort væsen af os. Men omvendt undgår vi også at blive ydmyget, som var egentlig den nærmest forudsætning, jeg gik ind til kampen med, at jeg tænkte, at Arsenal kunne virkelig køres rundt med det hold, vi kunne mønstre, og den form, de er i PT, og det, de har at spille for. Så jeg tror ikke, jeg kunne blive så skuffet, og ligesom så meget op over det, fordi for mig er sådan en sæson i Premier League, den er slut. Altså det er bare for kampen overstået, det er meget trist at sige, men altså når man er Manchester United og kæmper for at komme i Conference League, så har jeg bare svært ved at hisse mig op over, at vi taber 1-0 i en kamp. Der er gået sommerferie i den for mig. Det handler kun om den FA Cup-finale.
Ja. Du har flere gange sagt, at uanset hvor dårligt det går, så der rammer man det der punkt 5 minutter før kick-off.
Ja, der tror jeg... Det,
ja, var det det samme i dag? Eller hvad hedder det i søndag?
Jamen det. Sådan er det altid. Og det er jo også det, der er lidt underligt. Man går ind med forudsætning, og alt peger på, at Arsenal skal vinde med 2 eller 3. Men så bliver de jo også nervøse. Altså, det er jo dem, der har alt at miste. United er nærmest alt at vinde. Og det er det, som Peter rigtig nok siger, jamen, hvis vi måske har haft mere kvalitet, jamen, så kunne vi på en bedre dag, hvis Arsenal havde spillet, som de gjorde der, fået noget med fra kampen, og endda vundet. Altså, hvis vi har haft vores nøglespillere og nogle flere i form, ikke? Men det har vi jo bare ikke. Altså, de er der jo ikke. Altså, vi mangler vores bedste spillere, vi mangler vores forsvar, vi mangler vores struktur. Men det, jeg godt kunne lide at se, det var, at vi egentlig bare gjorde noget anderledes i den her kamp i går. Altså, det var ligesom om... Man kiggede lidt væk fra det der jojo-fodbold, som jeg kaldte det, vi har kørt i sæsonen. Hurtigt frem, hurtigt tilbage. Men man egentlig prøvede ligesom at holde længere tid fast i bolden. Man prøvede ligesom at gardere lidt mere med forsvarskæden. Ved at smide en Amrabat ind, som gjorde det rigtig fint. Og det synes jeg egentlig var faktisk betryggende på en eller anden måde. Eller ikke. Det gav mig bare sådan, at okay, vi kan faktisk godt sætte noget struktur sammen. For det har man fandme savnet. Der har ikke været noget af det i hele den her sæson. Så det synes jeg på en eller anden måde var lidt positivt, men igen... Altså, vi er nede og vi samler de helt billige point her, ikke? Altså, det er ikke, fordi man er glad dagen derpå efter at have tabt.
Men altså, det var jo en, som du siger, bedre defensiv indsats end sidst. Og det er jo som om, at med den midtbane, vi stillede med, så var der også lidt mere... Det var lidt mere solid. Mm. Men at det så mere solidt ud defensivt, kunne det ikke lige så meget være et resultat af, at Arsenal de fik deres tidlige føringsmål, og så kunne de bare stille sig ned. For det gjorde de jo. De stillede sig meget defensivt i perioder. Så dem blev ikke udfordret så meget, vores defensiv, som man kunne regne med.
Nej, det er jo også derfor, at man er, det er lidt det, jeg sidder og tænker om, det kan være medvirkende til at have den her følelse af, at vi bliver ydmyget på en anden måde, fordi Arsenal behøves ikke at gøre mere. De behøves ikke ramme deres gode dag. Altså, de kunne netop, som du siger, de fik det hurtige mål, og så kunne de godt se, at United kan ikke slå en bule i en blød hat. Så kan vi jo lige så godt bare slappe af, og vi laver en XG på 0,67 eller sådan noget, og de er på 1,76, og Onana laver i hvert fald 2 virkelig gode redninger. Så de var helt tydelige. Jeg tror også, man sad fornemmelse, hvis de ville, så kunne de gøre meget mere, men de behøvede det ikke, fordi de kunne bare lade os have bolden, og så stille sig ned og vente, og så på et eller andet tidspunkt, så glemmer Casemiro at løbe, og så slår man til. Og jeg tror også, det er det, der viser den rejse, de to hold har været på, fordi sådan var Arsenal jo før i tiden. Der var de jo, altså de havde den her soft belly, man snakkede om, at du kunne virkelig, du kunne slå dem, og du kunne gøre ondt på dem. Og nu er de meget mere sådan moræneagtigt fokuseret, kan bare trække sig tilbage og så hugge til lige, når de har brug for det. Og så kan de jo fint give os bolden, og vi kan fint køre den rundt. Så det er svært at sige, om det sådan stod holdet bedre, eller havde vi bare en modstander, der var så meget bedre, at de var ligeglade. Who knows?
Der var også noget absurd i, vi havde en snak ind i vores tråd efter nederlaget, om at altså, der var ikke det, egentlig ikke det samme behov for en gravøl, som både hverken programmet eller den mentale... hvad kan man sige, behandling af det, som der er ved andre nederlag. Fordi man var ikke så meget i chok.
Nej, og det er her, jeg må som gravølsveteran til at råbe vagt i gevær, når man har været til så mange begravelser, at man ikke synes, der er brug for gravøl, så står det altså sløjt til. Så er kanariefuglen ved at falde ned i kulminen.
Men er vi ikke også på 19 nederlag?
Jo, den her sæson. Det er
9 på hjemmebane.
Historisk frygteligt.
Det tangerer jo alle. Altså... negative rekorder. Mm. Altså det var noget med, at vi var nede, ramte noget, der hed 1979.
Ja, vi er tilbage i 70'erne med de her forskellige, ja. Også med negative målscorer.
Ja.
Ja, man kan jo kun grine, og samtidig også være sådan lidt små rystet. Altså jeg tror, vi er som sådan nogle frøer, der er ved at blive kogt, uden vi ved det, på en eller anden måde. Altså det er godt, sæsonen snart slutter, fordi hvis det her havde været i december, jeg tør ikke tænke på, hvor det kunne ende hen.
Nej. En af mine venner, som også er United-fan, han fik først tændt for kampen efter en halv time, og han bad mig beskrive de første 30 minutter i én sætning. Og jeg valgte at skrive Casemiro. Det skal så siges, at Casemiro havde også et par gode indgreb, synes jeg, i løbet af kampen, men er han decideret farlig for United at have på banen, eller i hvert fald i midterforsvaret?
Den nye Ronaldo. Det nye problem. Jamen det er, altså, ja, altså det er han jo, tydeligvis. Fordi han laver fejl, som koster mål. Og det gjorde han i dag, og det har han jo også været medvirkende før. Altså, jeg har svært ved at se, hvad det er, han bidrager med, som en Scott McTominay ikke vil kunne løse. Som en Amrabat ikke vil kunne løse på samme position. Som en eller anden random ungdomsspiller ikke vil kunne løse. Altså, og jeg er med på, at jeg er ikke inde i holddynamikken, det mentale, hvor meget fylder han i omklædningsrummet, og så videre, og så videre. Men det er da svært at se på den spiller, spille den position, og så tænke, at har vi virkelig ikke noget, der kan gøre det bare lidt bedre.
Altså det mål, den måde han hænger. Du spiller selv seriefodbold, Dines, og det er på væsentligt lavere niveau end det du spiller, hvor man ser folk. Det er nærmest old boys-agtigt. Mm. Den måde han lunder tilbage. Mm. Hvad er det, der foregår?
Jamen, han kigger fodbold, som siger. Ja. Det er super dårligt, og han har gang i en forfærdelig sæson. Jeg synes så, altså, at der er også flere, altså, og det er jo den der, jamen, han ser rigtig dum ud, fordi du kan stoppe billedet, frame billedet der, hvor afleveringen bliver slået, og han spiller Kai Havertz 2 meter onside, eller hvad det er. Men der er jo flere, hvor vi bare sidder og tænker, hvad er det her for et forsvar? Det er jo det, det er jo også det, man skal huske, altså det er simpelthen, nu ved jeg godt, at den, nu siger du, at jeg var meget sammen med Jabs, men i går, der synes jeg ikke, at det var så meget, altså lige for at vende tilbage, jeg synes mere, at det var den individuelle kvalitet, der manglede, det hold, vi sætter sammen, er jo ikke et hold, der er Manchester United, altså værdigt. Altså vi ser, at vi lige får gå tilbage til målet. Onana laver ikke et super godt kan forsøg på at spille den op i banen. Den bliver opsnappet. Casemiro trækker offside'en. Johnny Evans blev også sat alt for let. Der bliver lige nærmest også en, der er 5-36 og spiller for meget. Og så har vi den klassiske med Wan-Bissaka, der er faldet i søvn på bagerste stolpe. Ikke? Så du ser en kavalkade af fejl, du har set gentagne gange i den her sæson. Og det er jo bare det hold, som vi stiller op med, at vi er så tæt på en hjerneblødning hele tiden. Og vi har bare ikke den fornødne kvalitet i verden, offensivt eller defensivt. Men jeg synes, strukturelt var det okay i går. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi Arsenal rammer en sindssygt dårlig dag og er nervøse, eller om vi også ligesom gjorde noget anderledes. Jeg tror måske, en kombination af begge ting, at vi prøvede at sige, okay, vi skal undgå at få en alvorlig snitter her på hjemmebane, efter Crystal Palace-fadesen.
Nu optager vi her mandag, og det er døgn efter kampen er slut. Kan I mærke, om der i løbet af det her døgn, har jeres syn på kampen ændret sig?
Ja, altså, for mig har det, altså, det er jo sådan, det er jo lidt den der, når United med Arsenal, det, altså, jeg ser den der meme, det der med, hurry up and get this shit, let's get this shit done, eller hvad det er med Manchester United, det er jo sådan, man har det, altså, det er jo 2 timer, der bare skal overstå, så når det overstår, så parkerer man den egentlig bare en bagerste del af hovedet, ikke? Så hvis det kan overstå så smertefrit som muligt, så er man egentlig godt tilfreds, og det er sådan, jeg har det med de kampe lige nu, og resten af sæsonen, med undtagelse af finalen, den håber man måske, at man kan få lidt glæde ved, men det bliver svært.
Min følelse har heller ikke ændret sig. Altså, jeg sidder på kontor med en Arsenal-fan, og der kom en anden Arsenal-fan på besøg, og altså, den mangel på bander, de lavede, at de var fuldstændig ligeglade med mig. Altså, det er noget dertil, hvor de ikke engang gider at gøre grin med Manchester United-fan mere. De gider ikke engang have ondt af os. Altså, så det, man har virkelig den der følelse af, at det skal bare være slut.
Lad os lige kigge på offensiven.
Hvilken?
Ja, fordi det er sådan en kamp, hvor der er optræk til noget. Altså, det er godt, at vi har en meget lav XG, men der er flere gange, hvor man kan se et hold, der fungerer bedre, kunne måske godt have skabt en afslutning på det. Der er Garnacho, som udfordrer meget. Diallo har også en del, men hvor at David Raya aldrig bliver testet. Hvem er der, vil I alligevel fremhæve nogen i offensiven for deres indsats?
Ja, du kan jo godt, altså, du bliver jo nødt til at fremhæve Garnacho på en eller anden måde, synes jeg, fordi han bliver ved og ved og ved. Men jeg synes også, vi så i dag, at han stadigvæk er uerfaren og stadigvæk har noget at lægge på, og Arsenal ligesom også bare spillede ham lidt som ungdomsspiller. Altså lukkede ham ned, fik ham ned til sidelinjen, og så kommer de her indlæg, som bare ikke var gode, nogen af dem. Og du kan også se, de få gange, han kommer til afslutningen, bliver han nærmest så overjuvet, at han overplacerer fuldstændig. Så jeg synes egentlig, at altså, han var konstant en eller anden form for trussel gennem kampen, men der manglede virkelig et slutprodukt. Og Amat, altså, gør det jo okay også. Altså, det er jo, han har helt tydeligt gode fødder, hurtig hjerne, altså god teknik, men vi var endnu længere fra slutprodukt, end Garnacho var. Og så må man jo bare sige, at Højlund er inde i den der stime, han også havde i starten af sæsonen, hvor det bliver ikke til noget. Altså, han glider en helt afgørende moment, og ellers så bliver der løbet meget og kæmpet meget, men han har ikke meget at vise for det, desværre.
Og hvis du til din...
Tomines også utrolig rusten ud.
Ja, Max Aars havde heller ikke sin bedste dag.
Nej, og også lige kommet tilbage fra skade, så...
Ja, manglede timing, manglede energi i feltet. Ja. Så der var jo ikke rigtig noget at skyde med.
Men jeg beder mærke i, at der er et tidspunkt, hvor at der rent faktisk kommer et overlap ved Garnacho, hvor han så med en perfekt timet dribling trækker ind i banen, og så, altså, fyrer den langt over, men er en position til faktisk der, hvor Rashford han scorede i den første kamp, hvor han trækker ind og kan sparke i det lange hjørne. Altså, er det ikke også fordi, der mangler den hjælp, den som Luke Shaw han har plejet at give? Det med, at han bliver meget isoleret, Garnacho.
Ja, det gør han. Altså, jo, altså jeg ved ikke, altså... Jeg synes, du opsummerer i hans præstation meget godt, at du ved, at han er konstant, og han tror på sig selv, men han mangler stadig at lægge det her slutprodukt på, og særligt i den afsluttende fase, synes jeg, han har været... Altså, han har scoret nogle mål i nogle kampe, og i steamer og så videre, hvor han har lavet to i en enkelt kamp et par gange mod Chelsea, blandt andet Aston Villa, men der har også været mange chancer, hvor han har sgu gjort... Vi så en sammen, hvor han havde 3-4 kæmpe chancer, ikke? Og det er jo sådan noget, man håber med alderen, men jeg må også sige, altså... Jeg er sgu også svært, jeg får også lidt ondt af de unge offensive, altså nu er Diallos første kamp i Premier League i tre år, siden 2021. Rasmus Højlund, der bare, hvad er hans første sæson i Manchester United, bliver spillet konstant. Garnachos 35. kamp fra start. Altså, jeg synes jo også hjælp med, at de bliver overspillet, og der er ikke nogen alternativer. Og det kommer jo igen tilbage til, at vi har en fuldstændig tyndslig trup. Altså, der er jo ikke nogen at skifte, altså Martial, han er jo fuldstændig forsvundet.
Ja, hvorfor er han det? Altså, hvad fanden går det ud på?
Han har været forsvundet i flere år.
Hans kontrakt løber ud til sommer, gør den ikke?
Han sad ved siden af Bruno Fernandes, og ja, så kamp.
Han træner, men han spiller ikke kampe.
Hvad fanden er det, der foregår? Altså, det,
men en omvendt seriespiller er altså ikke en kamp.
Det er altså også virkelig personligt. Fordi det kan jo ikke være for at holde ham skadesfri, til at vi kan sælge ham. Altså, hvad er det? Det kan man så også stille spørgsmål til ham. Men det er jo rent nok... Altså, strukturen hjælper ikke de her spillere. De mangler den individuelle kvalitet, og det er helt forståeligt, fordi de er unge og overspillet, som Dine siger. Og der kommer ikke overlapsene, der kommer ikke de indforståede spilsystemer, fordi truppen har været så fragmenteret af skader. Så det, altså, der er jo ikke nogen at kritisere for det her. Jeg synes ikke, man kan sige, at det er for dårligt, at de ikke har rykket sig mere, at de ikke kan klare det selv. Altså, det er bare en tør konstatering, at der mangler kvalitet.
Ja, vi har jo set det der med, nu nævnte du det med overlaps med Garnacho, Dalot har spillet meget på højre siden i den sæson. Nu har han så rykket over til venstre, fordi Rashford, Garnacho rykker over til venstre, fordi Rashford er blevet skadet. Og så er Dalot spillet til venstre et par gange. Er det ikke sådan?
Jo, fuldstændig.
Ja, og så, sådan, nu, så var det omvendt her i går, ikke? Så der er heller ikke... Altså, vi er tilbage med den der veranda. Han ikke må spille i venstre side af forsvaret, men så kom tilbage, og så spillede han der alligevel. Ja. Til fordel for en anden. Altså, der er jo ikke noget logik.
Det med han højrebenet venstre bak, det har bare sin ulemper i sådan en situation, ikke?
Det har det. Og det er jo, altså, Malaysia har jo også fuldstændig været væk i den her sæson, og sjovere, hvis efter sine er blevet gået i stykker igen i hans rehab.
Altså, ej, det kan simpelthen, undskyld mig, nu, der er også nogle ting, jeg nu har været på kredser, jeg som tydeligvis har gået glip af. Altså, gik Mount i stykker igen før kampen?
Ja, i træning.
Det er fucking løgn.
Det er som om, det er farligere for dem at træne end at spille kamp.
Han var hen mod Chris Abad, men det er også det, han er vist klar igen om en uge, for så at gå i stykker om en uge.
Han ikke.
Ja, jeg synes jo også, og ikke enig om, han spillede rigtig meget til Chelsea. Han var ikke særlig skadet, vel?
Nej, kun til sidst.
Ja.
Jamen, det er
godt
meget...
tidspunkt, vi købte ham.
Ja.
Oh, Gud fader, hvor...
Det kan vi sige om mange United-handler, men det er også sjovt, det Rooney sagde, den der er selvfølgelig gået der, han siger, der er mange af spillerne, der har sagt, den skulle have spillet. Men er det måske også, fordi man tænker... Alt på et bræt, ikke? Altså, nu må man ikke risikere.
Ja, hvad tænker I egentlig om den? Fordi han får det jo antydet indirekte, men også meget tydeligt, da han bliver spurgt ind til, hvorfor, om han tror, det er tilfældigt, at der er én skade hos Arsenal, og så mange hos United, hvor han siger, det er ikke alle spillere, som nødvendigvis gider at spille, selvom de er skadet. Mm. Altså, at man kunne spille gennem meget. Mm. Har I en fornemmelse af, at det kunne være sådan i nogle tilfælde?
Det synes jeg er svært at spekulere i. Det er faktisk ikke den fornemmelse, jeg sidder med nu med det her. Altså, det har man klart haft med nogen. Altså, Cavani som et godt eksempel, der jo fandme ikke gad at spille, hvis han bare havde en for lang lille tonegl. Men jeg synes jo, at både Bruno og Rashford har jo vist, at de har været villige til at spille gennem skader, og det synes jeg også, Shaw har vist. Altså, det er ikke fuldstændig. Mit indtryk er faktisk snarere, at de har været for villige til det, og det er det, der har kostet. Så nej, jeg sidder ikke med et indtryk af, at der sidder folk og gemmer sig ude på bænken, som ikke vil spille.
Det vil derfor også være voldsomt at beskylde Bruno Fernandes for det.
Ja, ja, altså det er jo absurd på en eller anden måde. Så det, jeg ved ikke, altså Rooney har nok bedre kilder til omklædningsrummet, end jeg har, men det er ikke det indtryk, jeg sidder med som fan.
Men altså uden vi ved det, så er det sindssygt, at United har haft en hel sæson konstant i skadeskrise, og Arsenal og Manchester City, altså City nærmest hvert år, når de rammer april, altid har alle mand klar.
Ja, de starter lige med at have Kevin De Bruyne væk i lang tid, men...
Men det når det også... gælder, så har de altid alle mand klar. Og der, altså, det er fandme for sindssygt.
Jeg kunne ikke ved, om det har noget med måden, de spiller og træner på.
Ja, 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 men det er altså...
Den er svær.
I sidst vi sendte, Dines, der skulle du sammen med Jabs og Martin prøve at tage noget positivt med fra Crystal Palace-kampen. Skal vi prøve at lave samme øvelse i dag?
Altså for...
For Arsenal-kampen. Hvad vil I tage med positivt?
Kun to kampe, Premier League-kamp til sæsonen slutter. Ej, jeg ved, jeg synes...
At vi kan godt svinge os højere op. Det synes jeg. Jeg synes faktisk... Altså,
jeg synes, Amrabat og Mainu spiller to fornuftige kampe.
Ja, jeg synes også, Amrabat var virkelig god, selvom han stadigvæk også altså, laver nogle fejl og smider nogle bolde væk. Men jeg synes, han ligesom fik vist, hvad det var, han kunne spilfordelingsmæssigt, som Casemiro har problemer med. Altså, gør det simpelt og gør det godt. Og jeg synes, det... Jeg har svært ved at forstå, når man ser den her kamp... Hvorfor han ikke på noget tidspunkt i sæsonen, man ligesom har tænkt, okay, nu giver vi dig 5 kampe fra start, og så ser vi, om du kan nå at spille dig ind, om du kan nå at få tempoet fra Premier League. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor man synes, at han er så meget dårligere end Casemiro, at han slet ikke fortjener at få en chance for at få positionen. Altså, vi har set, at det kræver tilvælgning til Premier League, og jeg siger ikke, at Amrabat nogensinde kan blive god nok til at spille for United eller have ham som backup. Jeg synes ikke, vi skal forlænge ham. Jeg kan slet ikke forstå, at man bare har hentet ham og så parkeret ham på bænken. Fordi jeg synes, han ser bedre ud end Casemiro i den her sæson.
Ja, og de fejl, han laver, det ligner også en mand, der ikke har spillet ret meget fodbold, ikke?
Jo, fuldstændig. Jeg synes, han gør op for dem. Og jeg synes faktisk, altså, vi kan sagtens diskutere, var Arsenal taktisk som med vilje, eller havde vi god struktur? Og jeg tror også, som Dine siger, begge ting på en måde er sandt, og det er jo positivt. Altså, jeg synes, vi spillede med en højere bagkæde. Der var slet ikke den motorvej ned gennem banen. Og jeg er lidt nervøs, hvis vi... spiller anderledes for at undgå en snitter. Fordi så er vi igen ude i, hvad er det så vi øver? Hvorfor får vi alle de bank, hvis vi så ikke vil gennemføre det? Altså, er han så bare gået på kompromis igen? Eller er det i virkeligheden det her, vi gerne skal arbejde os hen imod? At der er mere struktur i banen, og kæderne står tættere sammen? Altså, jeg håber på det sidste, fordi så virkede planen. Og det gjorde de jo godt. Altså, de stod bedre. Så det synes jeg absolut,
det
vi skal
noget,
tage
med. Noget positivt med en snært af bitterhed.
Ja, og det kan ikke blive, altså det er jo som at drikke en arnbitter i øjeblikket, altså United, ikke? Altså du bliver fuld, men hold kæft for det smager. Og så drikker din.
Lad os lige vende noget positivt, inden vi går videre til dagens hovedemne, fordi der skete jo noget rigtig positivt søndag. Uniteds kvindehold, de vandt deres første FA Cup titel med en 4-0 sejr over Tottenham på Wembley. Hvad siger I til den sejr?
Tillykke. Fucking fedt.
De viser, hvad der skal til nu. Altså for at lage grundstenene for mændene. Så vi skal være der om 2 uger, 3 uger.
Ja. Men er det noget, I har fulgt med i på kvindesiden?
Ikke det mindste.
Ikke det mindste, nej.
Nej. Hvad tænker I over egentlig om os selv og fanbasen generelt? Følger vi for lidt med på kvindesiden?
Jeg synes, det er super interessant. Jeg er virkelig... gået og tænkt meget over det, fordi det synes jeg, vi gør.
Følger for lidt?
Ja, jeg synes, vi følger for lidt med. Altså, jeg kunne godt tænke mig at være en type, der så mere kvindefodbold, i hvert fald så mere af Manchester Uniteds kvinder. Men jeg må også bare erkende, et, at jeg gør det ikke, og to, altså, sådan en sejr her får mig til lige at gå ind og se nogle highlights, og lige engagere mig lidt i det, men det er jo ikke, fordi jeg sidder, og så har vi fjernbetjeningen klar til næste sæson. Men det er meget interessant, hvordan man kunne få mig til det på en eller anden måde, fordi jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, at United, som så stor en klub vi er, skal have et godt kvindehold, og det skal prioriteres. Og man kan sagtens følge både et kvinde- og et herrehold, så men jeg ved ikke, hvordan man får mig ombord. Jeg tror, jeg har set for meget af det danske kvindelandshold, og der synes jeg alligevel, niveauet har været for dårligt. Men så er jeg inde og se de fire mål her, og de er jo skide gode.
Altså, vi har jo det første mål, eller Thun, med nummer 7 på ryggen, der brager den op i hjørnet.
Ja, det kunne bruge noget, for det ikke kan blive bedre. Altså.
Er det ikke skønt også, sådan lidt med en 7'er i en afgørende kamp?
Fuldstændig.
7'er curse er brudt på kvindeholdet.
Eller Thun har gjort det.
Ja, det skal de bare tage. Jo, og se folk i røde trøjer løfte et trofæ, altså det bliver man da aldrig træt af.
Hvad tænker du om det, Dines?
Om at de vandt, eller om...
Om hvorvidt vi bør følge med og med.
Jamen altså, som Peter er inde på, så siger han jo rigtig mange gode og fornuftige ting. Jeg ved ikke helt, hvor jeg selv og helst står, selv står i det her, fordi på den anden side, så er man jo også bare som nu forkælet af, altså ikke som Manchester United-fans på herreholdet i den her sæson, men at du kan se så meget fodbold. Altså, og du har jo lagt din identitet i Manchester United herreholdet. Så til det med, at man også kan engagere sig lige så meget på kvindesiden, det er svært, uden at det for mig kommer til at virke en anelse påtaget. Og jeg ved, som du også er inde på, jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne gøre det. Altså,
tror I, dækningen af det kan gøre noget ved det? Altså nu på The Athletic, der er Carl Anker, han er begyndt at følge det meget, og er den, der kan give lidt nuancer, når de taler om det i Talk of the Devil. Kan sådan noget hjælpe på det?
Ja, 100%. Altså det er jo, det tror jeg, der alle videnskabelige undersøgelser vil bakke op om, at det er, at selvfølgelig hjælper det på det. Nu var jeg lige inde på Manchester United's app for at skulle se de mål der, og det har jo tydeligvis ikke været i noget tid, fordi de første 7-8 post er jo også bare omkring kvindeholdet. Så det bliver jo dækket mere og mere, og det skal det også være. Altså, nu mangler vi jo bare, at de nye ejere også ligesom kommer med på vognen på en eller anden måde. Fordi hvis det skal frem, hvis det skal udbredes, og hvis folk som mig og Dines, der ikke interesseres for, der ikke har det forhold til, det skal fanges ind, jamen, så skal vi jo eksponeres for det hele tiden igen og igen.
Så ja, der er ikke andet at gøre. Og apropos engagement, så var det jo Avram Glazer, der var til stede på Wembley. Vores elskede Avram. Mens Sir Jim var på Old Trafford for at se United Arsenal. Og der var jo nogle kritiske ryster over, at han havde prioriteret på den måde. Skulle han som ny ejer, som står for det sportslige af det hele, ikke kun herreholdet, burde han have været på Wembley i stedet for?
Indiskutabelt. Jeg synes, det er for ringe. Altså, jeg synes virkelig, det er latterligt, for at sige lige ud. Også fordi de i forvejen har været så vage på de der udmeldinger på kvindeholdet. Altså, alt skal være bedst en klasse på herreholdet, og så har de sådan nogle skuffesvar til det andet. Så ja, det synes jeg bare er ringe.
Enig. Ja, det er. Altså, det synes jeg godt, at som ejer, det er, at så i hvert fald en forkert prioritering, hvis man vil vægte lige så højt, ikke? Altså, så bliver det, som du siger, det der skuffesvar og ja, sådan en påtaget kan man sige, opmærksomhed til kvindehold uden den reelle adder, ikke?
Men vi vil også nå et stykke vej, når vi sidder her og kan blive enige om, at den nye ejer skulle have været på Wembley for at se kvindeholdet.
Det er en meget lille sejr, vi fejrer nu, Søren.
Okay.
Jeg vil gerne
tage den, men... Jeg prøvede at studere på noget positivt her. Vi skal videre nu. Vi skal 25 år tilbage i tiden. I sidste uge, der var der rød løber i Manchester. Der var nemlig en forpremiere på dokumentaren 99, der udkommer 17. maj på Amazon Prime i 3 afsnit. Og som navnet antyder, så handler det om The Triple i 1999, hvor Manchester United i de sidste 10 dage af sæsonen vandt Premier League, FA Cup og Champions League. Og det er netop de 10 dage, som dokumentaren stiller skarp på. Mange af de store helte fra dengang, de var til stede ved den her forpremiere, og det samme gør sig gældende i dokumentaren. Det er meget tydeligt i traileren. Og for at komme lidt i stemning, så lad os starte med lige at quizle lidt om de 10 dage.
Åh, gud fader, hvor.
Ja. Det er jo længere tilbage nu, end hvad Dines normalt...
Og 6 år gammel, ikke?
Godt. Fordi vi starter med det første trofæ. 16. maj. 2-1. Sidste runde. Over hvem?
Tottenham.
Det vidste du også, Peter. Gjorde du ikke det?
Jo, lad os sige det. Ja. Jeg var i hvert fald ikke ved at sige Blackburn. Det er helt sikkert.
Og hvem scorer, James?
Vil du svare der?
Nej, jeg vil ikke.
Beckham og Andy Cole.
Det er rigtigt. Hvem scorer det første mål?
For Tottenham?
Ja.
Les Ferdinand.
Ja, okay.
Hvorfor siger du ikke kan det, når du godt kan det?
Jamen altså, jeg har set det klip, altså jeg har jo ikke set det live, jeg har set det klip 1000 gange. Altså i alle mulige dokumentarer. Der kommer jo flere og flere af dem af de dokumentarer. Altså vi skal jo kun fejre historien i United nu, vi kan ikke fejre nutiden.
Alle kommer til at kunne huske de her kampe i hvert fald efter. Ja. Nå, kan du så give mig datoen, eller kan en af jer give mig datoen på, hvornår United får næste trofæ?
Det vil vi jo begynde at regne, nu har jeg glemt, hvad maj-dag du sagde.
Det startede med den 16. maj.
19.
Nej, det er senere.
Ja.
Mm. Det er 16, det er sikkert spillet en søndag, så det var 22. maj.
Ja, det er rigtigt.
Det er, altså, FK'en blev altid spillet en lørdag. Så den...
Ja, det er jo klart. Selvfølgelig ved jeg, hvornår fanden det var lørdag i maj i 1999.
Men altså...
Jesus.
Jo, logik godt. Jo. Ja. Og hvad skete der den 22. maj?
Der vandt vi FK'en.
Ja.
Og Newcastle.
Yes. Hvad blev den?
2-0.
Det er rigtigt.
Ja.
Målscorerne?
Det var også Andy Cole. Og Scholes? Scholes er rigtigt.
Scholes er rigtigt. Ikke det første mål.
Sheringham. Jeg siger ikke mere nu.
Det er rigtigt.
Nej, sådan. Yes,
du er godt med.
Ja.
Godt. Og så den sidste kamp, som er den mest famøse af dem alle sammen, der hvor det bliver til en triple. Den 26. maj, 2-1 over Bayern München. Mm. Mario Basler, han scorer på frispark til 1-0, og så er der to sene scoringer af Sheringham og Ole. Det kan vi alle sammen huske. Mm. Kan I huske det præcise minuttal?
Nej. Er det...
Altså, vi har jo rundet. Der er lagt 3 minutter til. Altså, jeg tror, det første må være 91. minut.
Rigtigt.
Og så er det...
Er det i 93?
Så er det 93.
Det er helt rigtigt.
Ja. Gud, hvor det er også vanvittigt.
Ej, det er klart, I er skide godt, det her. Ja. Så lad os vende os mod den her dokumentar. Jeg synes allerede, jeg er kommet lidt i, lidt i stemning af det her. Hvad tænkte I, da I første gang hørte om den her dokumentar?
Jeg tænkte endnu en. Mm. Altså, men det er også fordi, man lige har... Der har været nogle dokumentarer med Ferguson, der også lige været med Beckham, der også zoomer meget ind på den her periode, eller zoomer ind på hans liv, hvor det selvfølgelig fylder en stor del af det efter hans 98-sæson, eller 98 i VM. Så jeg synes, der har været, kan man sige, en del omkring, hvor man har kigget tilbage. Og så tænker man sådan, nu malkes der
ja.
Bare igen. Det er det, vi er blevet til, mens vi snakker, vi... Vi kigger tilbage, vi kigger ikke så meget frem eller i nutiden. Men omvendt så tænker jeg sgu også, hvor det er 25 år siden, det er det første hold, der har vundet en triple i engelsk fodbold. Det eneste hold, der har vundet uden finansiel doping. Oh.
Angiveligt.
Så det er angiveligt, ja.
Må du lige pakke tjek det journalisten væk, og så komme ind i the fanzone.
Ja, det er rigtigt.
Ja,
det er
men... Rigtigt. Men altså, det er jo historisk, og måden det skete på, de kampe og det drama, der var. Og så tror jeg, det bliver spændende at se, når vi ikke har set den, den har premiere her om næste uge eller sådan noget.
Torsdag,
ja.
Torsdag.
Det er jo de der personlige historier for de enkelte spillere, der ikke er blevet fortalt. Altså, man har mere set det, altså set klippene, set kollektivet. Måske zoomer ned på de største, så Alex Ferguson og Beckham. Men jeg glæder mig lidt til at høre de der, skal jeg sige, sidehistorier fra... Cole og York, dem der måske altså var mega vigtige, men der ikke har været lige så meget rampelyset efterfølgende. Så selvfølgelig kommer man til at sidde og nyde det og tænke tilbage til de gode gamle tider. Selvom jeg ikke husker meget af det for den sæson, så er det jo bare indprintet i enhver Manchester United-fans DNA.
Er du spændt, Peter?
Ja, jeg bliver mere og mere spændt. Altså, jeg har det også meget, som Dine siger, det der med først, man tænker, så skal vi til at malke igen, fordi vi ikke har andet, og man er blevet så træt af de der Liverpool-sammenligninger, at vi lever i fortiden, og blive, og det blue, og det bla. Og samtidig er det jo også bare kulturhistorie. Og jeg synes virkelig, jeg fik sådan en underlig opvarmning i at se den der Beckham-dokumentar, jeg så den sammen med min kone på Netflix, og altså, den der... Glæde ved bare at sidde og knipse og pege, gud, det er Erik Cantona, nu skal du høre om ham. Det er Gary Neville, nu skal du lige høre om ham. Altså, bare se Sir Alex Ferguson. Altså, det er nostalgi, og det er member berries, og det fucking virker. Altså, jeg har en bog liggende derhjemme om The Triple-sæson, jeg også skal til at i gang med, og jeg sådan, altså, jeg tror også bare, man skal tage det splunge og hoppe i med begge hænder, og nyde det, fordi det er historie, og det er vores klub, og det er noget af det, som binder os sammen. Og det er store personligheder. Så ja, jeg er faktisk... Jeg tror ikke, jeg havde overvejet sådan rigtigt at skulle se den, før vi begyndte at tale om det. Jeg ligesom begyndte at tænke tilbage på de gode gamle dage, og nu er jeg fucking klar.
Nu skal vi alle sammen have
abonnement. Nu skal vi have Amazon Prime. Abonnement.
Ja, det skal vi, de skal også til at sende lørdagskampe.
Det er rigtigt, næste år. Næste sæson. Åh, gud fader.
Ja. Jeg har læst mig frem til, at det er de samme, der som har produceret Beckham-dokumentaren, som har lavet den her.
Og så kan den kun blive
betyder fed. Det noget for jeres forventninger?
Ja, jeg synes, Beckham-dokumentaren var godt lavet. Ikke? Selvfølgelig er det ud for Beckhams narrativ og glorificere ham, og det kommer også til med 99-dokumentaren. Men det, altså, man skal sgu også huske det der med, at vi skulle også for dårlige til at... Altså, det er jo det, spillerne også siger, det der, tror jeg, at de var for dårlige til at fejre de der succeser, fordi det hele tiden var næste år, det hele tiden var et nyt mesterskab, og altså, selv når de vandt mesterskabet året efter, men ikke vandt Champions League, så var det nærmest set som en skuffelse. Sådan havde vi det jo også som Manchester United-fan, at se, nu er der gået 10 år uden et rigtig stort trofæ. Så altså, det er måske også en reminder om at sige, jamen altså, hvis det en dag forhåbentlig kommer tilbage, så skal vi fucking huske at nyde det, altså. Og det tror jeg egentlig, at jeg vil, ja, nu til tilbage i 25 år, men tænker, at det var sgu godt engang, det var sgu fandme bare ja, verdens bedste fodboldhold, og nogle fede karakterer, og nogle fantastisk dygtige fodboldspillere, der ja, i den tid har givet en masse glæde i folks liv.
Ja, man får det jo lidt, altså, det der er med de der Netflix sportsdokumentarer, det er jo, at de virkelig også klipper en hel og en to, for at få det til at passe ind i en berettermodel. Og jeg glæder mig lidt til at se, hvor meget på kompromis med sådan den sportslige sandhed, de er gået med. For den var jo ikke så meget til stede i Beckhams dokumentar, og jeg ved også...
Hvad tænker du på her?
Jamen, det er meget det der med at få nogle narrativer til at spille sammen i Beckhams historie, for vi får jo kun Beckhams side af det. Altså, hvordan han føler sig forrådt, og hvad han har gjort, og vi hører ikke rigtig noget til... Ferguson's tanker om det, holdkammeraternes rigtige tanker om det, altså hvad var det for et spil, der foregik bag kulissen, i forhold til, følte han så større end klubben eller ej, altså det bliver sådan meget one-sided, og det gør de jo også med deres tennisdokumentar, de gør det med deres cyklingsdokumentar, de gør det med deres Formel 1-dokumentar, altså det skal jo være underholdende, og der bliver du nødt til at skære ting ret skarpt til nogle gange, så det glæder mig også lidt til at se, hvordan de har gjort med triple-sæsonen. Og omvendt er det jo også det, man gerne vil have i den sæson, fordi det er jo en fejring. Det var jo et kæmpe moment. Så jeg er lidt mere nysgerrig på, om hvor meget sådan bagom materiale får vi. Altså, hvor mange sådan nye klip får vi. Har de noget af det på lager, eller er det mere bare sådan en gang synker med de gamle drenge, der mindes tilbage? Og hvis det er det, så ingen gør det bedre end Netflix. Så lapper vi også det i os.
Ja, der kunne være noget Last Dance med
Chicago man jo Bears, ikke? Altså, fucking elske, eller altså, de jo blev, altså, der var det Sunderland to I die, at nogle af de der, altså, hvor du virkelig ser nogle ting, hvor du tænker, det var ikke meningen, at offentligheden skulle se det. Altså, nej, det er jo der, det bliver sjovt.
Men hvad er det for nogle hæler og tær, du kunne frygte, at de...
Jamen, der kan jeg også hurtigt afslutte, altså, så meget er jeg ikke inde i de konkrete resultater for 99-sæsonen, og den er jo i forvejen, som jeg husker den, det jeg har læst op på, ret... ikonisk på den måde, at vi starter ringen, og det er nærmest først for jul, det begynder at gå godt, og det er jo lige ned i sådan et dejligt berettereventyr.
Det kunne jo ikke passe bedre.
Nej, så det kan godt være, at de slet ikke behøves det. Jeg tror bare, man skal være ops på, at det er noget af det, man kan frygte, når Netflix har fingrene med i det, fordi at det skal være mere underholdende end faktuelt korrekt, kan man sige. Men det tænker jeg, at folk som Dines er mere ops på, om de får de rigtige resultater med.
Så det er svært at lave den dokumentar, altså for Manchester United-fan dårlig, men jeg er enig i, det kunne være fedt at få nogle historier, man ikke har set eller hørt før. Få nogle klip, man ikke har set før. Altså vi har jo alle sammen set altså, målene for finalen i 99. For mig 1000 gange, Peter måske. 2 gange.
Wow. Har 3.
så du ved, det er jo ikke så meget, det er jo det der bagom, altså som noget nyt, som jeg glæder mig til at se, hvad, og hvordan det ligesom er klippet, og hvordan man... historien bliver fortalt, ikke? Fordi selvfølgelig bliver det, som du siger, en fejring, men altså, vi ved jo godt, hvad det ender med, og vi ved, det ender lykkeligt for os, der holder Manchester United, men det er at få det der bagom, som jeg synes, at ja, i hvert fald nu kan jeg referere lidt til Beckham-dokumentaren, men også til, jeg kan huske Michael Jordans Last Dance, som du var inde på, der synes jeg var, nu var jeg ikke, kan man sige, så gammel, da det Chicago Bulls var. Nu snakker vi så basketball, men da Chicago Bulls var på toppen, men man kan jo bare huske Michael Jordan som barn, at han bare var et fucking ikon, og det var før, der var noget, der hed sociale medier, og det at se, hvordan han var, det synes jeg var sindssygt interessant at se det bag kulissen, ikke? Og lidt det samme, jeg håber, at de får lagt ind i den her dokumentar.
Lige præcis, fordi altså, jeg var 10 år gammel i 1999, og det var først der, jeg begyndte at følge United. Og med følge United, mener jeg, at jeg så en kamp, og det var Champions League-finalen. fordi jeg ligesom havde fundet ud af, at den var de kommet i. Og måden, jeg fandt ud af det på, det var ved at læse i Se og Høres tv-program nede i vores kælder, hvor mig og min lillebror spillede bordtennis, som er så langt fra livescore, som jeg overhovedet kan prøve at forklare folk. Så det, altså, mere dybdegående er jeg heller ikke inde i den sæson, så det glæder mig også helt vildt meget til at komme. Altså, fordi man kan huske highlightsene, men jeg kan ikke huske mange andre kampe. Jeg ved bare, det er den der sådan byggesten, grundsten for Fergusons tid. Så det glæder jeg mig da også til at få uddybet, og netop se alt det, som Dine siger, som man også gjorde med Jordan, og fandt ud af, nå gud, det var derfor, han var så god. Det var derfor, vi alle sammen taler om det. Så lige meget hvad de sådan finder frem, så skal det nok blive interessant for mig, fordi så mange dokumentarer har jeg ikke set om det.
Men ja, og nu har vi fået etableret, hvor gamle vi er, hvor gamle I var. Jeg var også 6 år ligesom dig, Dine, så det er jo heller ikke som, for mig står den ikke tydeligt. Jeg tror ikke, jeg så den derinde i 90, men hvilke minder har I fra The Triple-sæsonen? Enten på tidspunktet, eller hvordan I senere har dyrket den?
Hvilke minder? Altså, jeg har to ret skarpe minder. Jeg har, at United møder Brøndby i gruppespillet i Parken. Og jeg bliver spurgt af min far, tror jeg, der skulle ind og se den. Og han holdt ikke med United. Og vil med, og det takkede jeg nej til. Ja. Uansagelig årsager. Der var noget andet en 5-årig ved der. Til stadig et mysterie for mig. Jeg tror, de vandt United under 6-2 den kamp. Og så 99-finalen. Kan jeg huske, at jeg sidder og ser første halvleg, at Bayern kom foran, og jeg græd. Så det har vækket nogle følelser i mig, at jeg holdt med de røde. Bliver lagt i seng, og så ser jeg bare resultatet dagen efter i DR-sporten. Og ved, så sådan, nå, det var en helt dramatisk kamp, og jeg scorede Ole Gunnar Solskjaer, der kom ind fra bænken. Så var det sådan, nå ja, okay, fair nok. Så i børnehave eller i skole, eller hvad jeg gik på det tidspunkt. Ikke? Så du ved, jeg har ikke sådan noget konkret, hvor jeg kan tænke, okay, jeg var Manchester United-fan på det tidspunkt, men jeg helt sikkert, der var et eller andet i mig, det rørte, uden at jeg ved præcis, hvad det var. Og det er det, der ligesom er katalysatoren for, jeg tror, jeg er blevet Manchester United-fan. Fordi min fodboldhelte, som helt lille, altså der var flere, men det var i hvert fald Beckham og så Cole og York, fordi bare de så fucking seje ud. Men det var jo ikke, fordi jeg fulgte det, som man gør i dag, hvor man ser alle kampe og følger det dag ud, dag ind. Altså det var jo noget andet, hvor det lige pludselig kørte på fjernsynet, og så gik man forbi og satte sig og så det, og så fandt man ud af, at Manchester United de vandt sgu ret tit, og det var det, der blev vist, og det var sgu måske meget godt at følge med der, ikke? Og så er det jo så bare taget til, ikke? Altså, det starter jo sådan nogle gange et tilfældighed, hvad man vil blive fan af.
Fuldstændig, altså, ja. Det er omkring slut 90'erne, jeg ser en eller anden spille fodbold i skolegården i den der lilla Peter Schmeichel målmandstrøje, som jeg bare synes var fucking fed. Jeg spillede selv fodbold dengang, jeg stod selv på mål, jeg havde selv Peter. Altså, var det bare sådan en ret logisk kobling. Og 99-sæsonen, altså det er sådan nogle helt underlige fragmenter. Jeg kan huske, jeg sidder og ser den der Brøndby-kamp i TV'et hjemme hos en kammerat, og vi holder lidt med Brøndby, fordi det er det danske hold, men vi holder også lidt med United, fordi de bare er bedre. Og man sådan tænker, de er fandme gode, de der. Synd for Brøndby, men hold kæft, også rimelig sejt, der står en dansker nede i den anden ende, og selvom de har scoret 6 mål, virker han stadigvæk fucking rasende. Og så kan jeg huske, at jeg ligesom ser i TV2-sporten, at de har vundet FA-Cuppen. Det kommer også bare sådan lige ind, de der solskins-highlight, hvor de så slår Newcastle, og man tænker, nå okay, også rimelig fedt, de må da egentlig være ret gode. Og så ser jeg finalen i 99, alene nede i vores stue i Kirkegade i Esbjerg. Altså, der er ingen i min familie, der går op i fodbold overhovedet. Og jeg må have fået lov til at være længere op, fordi jeg kan huske, jeg bliver bedt om at slukke fjernsyn, når jeg er færdig, og så slukke alt lyset også. Og jeg kan bare huske netop i den der første halvleg, altså jeg sidder og tænker, hvorfor er vi så dårlige? Hvorfor er det her hold så dårligt til at spille fodbold, når de nu skulle være så gode? Og man er sådan helt nede, og man får lov at være alene op, og det er kæmpestort, og så vi bare ringe, og Bayern rammer overlæggeren, og jeg ved ikke hvad. Så de der magiske minutter, altså at se dem alene i mørket i Esbjerg, altså, det kan du aldrig lave om. Altså, det kan du ikke vende dig mod en anden engelsk klub. Altså, så kan du ikke skifte væk, når du har fået den oplevelse, tror jeg. Så der blev det ligesom hamret fast. Og det er sådan et guldminde. Altså, det vil jeg aldrig glemme. Men det var, som Dine siger, det var ikke, fordi jeg så gik rundt i skolegården 4 dage efter og hånede andre. Altså, så skulle vi op og videre. Men det er ligesom, altså, det kan jeg huske her 25 år efter. Og det er jo på en eller anden måde magi.
Altså nu var de jo så gode i 90'erne og 0'erne, United, at da vi var børn, var der nok grunden til at blive fan af United, og der er jo rest rigtig mange i vores generation, som er blevet der den årsag, men hvilken betydning, tror jeg, I har begge to været lidt ind på det, men kan I sætte lidt flere ord på, hvad The Triple har betydet for jeres, ja, hvordan og hvorfor I har været fans af United?
Jamen det er jo ligesom, at, altså, jeg tror det skal, det er ligesom at starte med, med bjergbestigning fra toppen af Mount Everest. På en eller anden måde. Du har den der fornemmelse af, at det her, det skal nok gå. Det bliver fedt. Det kan jeg godt. Altså, du starter jo på den største high, du overhovedet kan. Og ja, de var gode i nullerne, men det var også sådan mere op og ned, ikke? De havde problemer med Mourinho, de havde problemer med Wengers Arsenal, men det der at starte på så ultimativ et high-punkt, det er definerende for not arrogant, just better, på en eller anden måde. Og det, altså, det bliver jo noget, du får mere og mere blik for, jo længere tid der går, jo mere du ser tilbage, fordi jeg husker, altså, Facebook er jo begyndt på det der lort med, det eneste, du nærmest får notifikationer om, det er dine egne gamle opslag. Og der så jeg sådan et gammelt opslag fra sidste gang, vi blev mestre, hvor jeg sidder med en kammerat fra uni og drikker en eller anden lortes kava en mandag, fordi hey, vi blev mestre igen, tillykke til os. Altså, hvor man bare sådan, gud, jeg sådan føles det. Nå ja, det var endnu et mesterskab, og man var nærmest mest vred over, at vi slutter med at spille 5-5 med West Bromwich, eller sådan noget. Altså, vi var. Når du starter så højt, så er det bare definerende for din oplevelse som fan fremadrettet, fordi du selvfølgelig kan du ikke blive i de højder overhovedet.
Jeg tror faktisk, Gary Neville, jeg så, han udtalte sig i forbindelse. Jeg tror faktisk, han har også været med til at producere dokumentaren. En side info her. Men jeg så også, han sagde, at han vinder over The Triple der som 24-25-årig.
Det er fuldstændig vanvittigt. Altså.
Og det var den der generation med Beckham, og det han siger også bare, han vidste på det tidspunkt, det ville aldrig blive bedre det her nogensinde i hans liv, end det var lige nu. Så på en eller anden måde, så blev det også en lille smule, det var helt fantastisk, men det blev også en lille smule trist, at du vidste dit liv. Altså han var jo kæmpe Manchester United-fan, og som fodboldspiller, han ville aldrig opnå noget for ham større, end de der 10 magiske dage. Ikke? Og det, på en eller anden måde, så er det jo sådan også, når vi sidder og snakker Manchester United her i 2024, så refererer vi jo selvfølgelig hele tiden til den, altså os, der kan huske, altså slut 99, slut 90'erne, start 0'erne, vi refererer jo hele tiden til det high, at vi var en af verdens bedste, eller verdens bedste klub i det år. Og det er jo ligesom det, man hele tiden måler sig op imod, ikke? Og det er jo også helt vildt svært, fordi fodbold er noget helt andet i dag, og der er mange flere hold, og det er nogle helt andre parametre osv. Men det er det, som vi, den skygge af vores historie, der også læner ind over os, og det er jo også sindssygt interessant, at for os er vi jo, som du siger, det der med, når man vandt et mesterskab, så var det bare, nå ja, det var forventet, hvis ikke man vandt en pokal, FA Cup eller Champions League, var det næsten lidt halvskuffende, ikke? Altså, nu vil vi jo begge to skære vores højre arm for et mesterskab.
I hvert fald den venstre.
Men det tror jeg egentlig også, det har en betydning for hele den her fortælling, at det er jo netop, det der, nu Gary Neville han siger, at det bliver ikke større end det her, men at de så formår at blive ved med at have den her vinderkultur, hvor at, altså Ferguson ender jo aldrig uden for top 3, mens det hedder Premier League. Mm. Altså, de fortsætter efter det her. De formår at vedligeholde en vinderkultur. Så det var ikke et hold, som toppede der, og så efter et par år, så fasede ligesom ud. Altså det kan man vel egentlig sammenligne lidt med Arsenal, der det er invincible team, der er i 04-05, hvor at de formår ikke at holde ved efter det. Det styrker vel også på en eller anden måde historien om United og Triple.
Ja, og om Ferguson. Altså, om det Ferguson, er jo ja. Vitterligt hans legacy, det der med, at den der kultur, og det er jo også derfor, at ingen rigtig kunne forestille sig, at det ville forsvinde. Altså man kunne faktisk ikke forestille sig, da David Moyes kom til, at det ikke bare ville fortsætte på en eller anden måde, for det havde det gjort i så mange år. Og der har været udskiftninger rundt omkring på direktørposter og på spillerfronten osv., at vi bare fortsat med at vinde og være konkurrencedygtige. Så jo, det er jo, altså vores opvækst som fans og vores fundament som fans er jo brolagt med Fergusons helt latterlige vindermentalitet og helt latterlige kvalitet. Som jo kulminerer i 99, men som du også siger, som han jo ligesom bare holder ved lige på en eller anden måde. Og det er jo det, der er så, altså man troede, at Fergusons kultur var klubbens kultur. Og det har jo taget os efterhånden 10 år at lære, det var det ikke. Ej, man savner ham altså. For helvede, mand.
Ja. Kan den her Triple, kan den også hvile sig lidt som en skygge over spilleren? Altså noget, der kan tynge dem. I virkeligheden det der med, at der bliver refereret så meget til den hele tiden.
Det kan den godt, men jeg ved ikke, om den gør det, i hvor høj grad den gør det. Altså nu, vi hørte Talk of the Devils, hvor Andy Mitten sagde noget om, at der var mange spillerne, der var sådan lidt træt af, mange af de sange, der blev sunget, var om gamle legender, og det ikke var om dem. Så ja, det har jo en eller anden effekt, men når du ikke præsterer i nutiden, og fansene bliver, så vender tilbage til fortiden for at få succes, jamen, så føler du en eller anden form for afkobling. På den anden side er det også 25 år siden, og en helt anden tid, så jeg kan godt være i tvivl om, hvor ringe Malaysia spiller af, ikke at have vundet en triple på en eller anden måde. Men der er en effekt i det. Hvor stor den er, det ved jeg sgu ikke.
Dines, du kommer meget derover på Old Trafford. Mm. Kan du mærke noget af fankulturen derover i forhold til det her?
Mm.
Altså, om der også noget, der fylder i dagligdagen?
Jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke lige, om det altså nødvendigvis triple-sæson, fordi som du siger, Peter, så er det 25 år siden. Men det er klart, for mange fans, altså, så kan man sige, de 10 år, der er gået her, har været mere eller mindre i større og mindre grad rædselsfulde. Men Ferguson skygge og Fergusons ekspiller, der sidder i studiet og kommenterer, det hænger jo stadig ind over, kan man sige, fortællingen Manchester United, at du ved, de kommer der, og de har vundet alt, og de var så gode, og nu skal de her nye managers, nye spillere prøve og genrejse noget, som ja, var på så absurd højt niveau. Altså, det hænger jo stadig som en eller anden, altså, på en eller anden måde en anden skygge omkring det hysteri, der også er omkring Manchester United og deres fansbase, fordi Som du siger, vi er jo vokset op med, at vi skal ikke bare vinde, vi skal også spille god fodbold, og det skal også være med drama og sene mål. Og, altså, det er jo bare svært, altså den historie, der fortæller sig. Og det tror jeg med tiden, altså måske vil blive visket mere ud, altså om 10-20 år, hvis det her, altså jeg håber ikke, det sker, men hvis det fortsætter i den her dur, vi har været i nu, jamen så bliver det jo sværere, fordi så begynder generationerne jo, så kommer der generationer, der aldrig har oplevet Manchester United være et stort hold, eller stor klub, men ikke et stort hold. Så jeg tror stadig, fordi at for mange, der kan de jo stadig huske tilbage til, som du siger, Ferguson-tiden, altså de 10 år fløj sgu, altså i vores liv relativt hurtigt. Ikke? Så jeg tror, det hænger som en skygge, at det stadig ikke er længere tilbage. Altså, og det tog Liverpool, som man også så, de var jo, kan man sige, på samme måde bare i 70'erne, 80 år. Og 80'erne, det tog dem 30 år at vinde et mesterskab. Ikke?
Du ser meget bange ud nu, Peter.
Ja.
Hvor gammel er du om 20 år?
Altså, der er mange ting, vi skal berøre i den her podcast, og min alder om 20 år, det er i hvert fald en af dem.
Men som du sagde, Peter, så bliver man også opmærksom på, om det er det Uniteds kultur, eller det er Fergusons kultur, ikke? Man bliver vel også af de her 10, snart 11 år, der er gået, mindet om, hvor fuldstændig unik en mand han var.
Ja.
Og hvor meget han ikke bare, også det her, nu har vi diskuteret meget efter, inden så kommet ind, det her med, hvor stor en rolle skal træneren have, hvad skal sportsdirektør, teknisk direktør osv., at han bare, det var ham og David Gill, i hvert fald i de senere år, der drev biksen, hvor fuldstændig unik han var.
Ja, det, altså det, man må bare sige ja, altså det er helt sindssygt, men også det mentale aspekt, ja, det, altså motivationen i det, du kan høre i Talk of the Devil har et interview med Beckham om det, at der bare kalder ham det boss, som det mest naturlige fucking piss i verden. Altså, og det er også 25 år siden, han var det boss for ham, men det er han bare stadigvæk. Altså, det er once in a generation, du får de der typer. Og jo længere tid der går, jo mere går det op for en, hvor unikt det er. Fordi, der er jo ikke nogen Ferguson i Premier League lige nu. Og du ved, hvor lang tid der går, hvis nogensinde der kommer en. Altså, Klopp er brændt ud. Han kunne ikke holde til det. Guardiola har jo nok heller ikke 10 år tilbage af ens indtryk på en eller anden måde. Så altså, den der skotske vindermentalitet, jamen, den er helt skør.
Altså Guardiola, han har jo også fået skabt en vinderkultur i City og kulmineret sidste år med at vinde The Triple også. Men det har ikke givet samme genklang af min oplevelse. Nu er vi selvfølgelig farvet, men det virker ikke til, at det har givet samme genklang, at de har vundet, som United vundet. Hvorfor tror I, det er sådan?
For det første, der er 115 år. Skal vi liste de 115, der er klipunkt op? Nej, men jeg tror altså, så Manchester City, og det hold, de spiller fantastisk fodbold, det kan jo enhver se, at det de er i gang med i, altså måden de dominerer Premier League på, og har domineret, det er jo ja, Ferguson-agtigt. Altså, men der er bare den, kan man sige, store skygge ved dem, og måden de er kommet frem til deres succes på, som bare ikke altså, har samme romantik som ja, Sir Alex Ferguson og Class of 92, og altså, det er på en anden måde, at det blev gjort dengang. tror jeg, som har svært ved folk for alvor ved at romantisere og få kærlighed for de blå. Altså, nu til dag, så er det i hvert fald nogle andre værdier, man skal lægge vægt på, end det, som kan man sige, vi måske faldt for ved Manchester United. Ikke? Så er jo ingen, der ikke betvivler deres fodboldkunden og deres altså Guardiolas taktiske evner osv., men der er bare en anden fortælling omkring Manchester United, og den bygger ikke bare på Ferguson, den bygger også længere tilbage, og trådene tilbage til München, trådene tilbage til Matt Busby. Altså, det kan du ikke købe dig, det er jo det, kultur og historie er, det kan du ikke købe dig for, skulle jeg til at sige, UAE-penge og blodpenge, altså, det kan du bare ikke. Altså, og det er ligegyldigt, hvor mange mesterskaber du kommer til at vinde, hvor mange Champions League du kommer til at dominere. Det er noget helt unikt, som meget få klubber har på samme måde som Manchester United, derfor de er en af verdens største klubber, måske ikke en af verdens bedste hold, det er de langt fra. Det viser de sidste 10 år, men vi vil altid være en af de største klubber i verden.
Ja, og det vil altid lide for dem under altså Simpson did it-syndromet. Altså, det var gjort før. De har bare tangeret noget, der var lavet. Og det er altid sværere at gøre mere imponerende. Og så er der, jeg er helt enig med Dinis, altså de der 115 anklagepunkter og hele måden Citys succes og rejse er bygget på, er bare noget andet. Og det er sådan noget, der sætter en eller anden form for skygge over det. Og Pep Guardiola er mange ting, men han er ikke Sir Alex Ferguson. Altså, han har også selv været ude og altså, bitche lidt over, at de ikke får nok opmærksomhed, og fansen er ikke gode nok, og vi er ikke glade nok. Altså, det er sådan, det er den der lillebror-mentalitet stadigvæk på en eller anden måde, som bare gør det til noget andet.
Lillebror, som har taget en længere uddannelse nu, og har fået et bedre job, men stadig ikke rigtig lige kan imponere de andre.
Du vil altid være lillebror, og det ved du også som en, der kommer fra Aarhus, Søren. Altså, hvordan man prøver og prøver og prøver, men man bliver aldrig den store.
Nej.
Og så fik Esbjergmanden også lige sendt nogle jabs ind.
Ja, det er fint. Det er fint. Og de har vel egentlig også, har de ikke allerede lavet en dokumentar, siger de?
Jo.
De har også lavet 3-4 dokumentarer. De malker også løs.
Men jeg kan ikke huske, om det er sandt, eller om det er nogen, der har været virkelig sjov med Photoshop, men der lå vist under True Crime-kategorien på Netflix, og det er bare altid et godt grin.
Er der noget sidste dvælen ved 99 eller andre minder, I lige vil have ind, inden vi bevæger os videre?
Nej, ikke andet end altså se den. For fanden.
Se den, nyd den for, hvad den er. Altså. Så ja.
Du må godt.
Ja, man må godt. Vi glæder os rigtig meget til at se den, og når vi sender igen, så er der blevet sendt i hvert fald et enkelt afsnit. Beklager, men vi skal altså også lige tilbage til virkeligheden.
Pis!
vi skal lige kigge lidt i kalenderen, for der er 2 kampe tilbage i Premier League i den rædselssæson for Manchester United, der ser ud til at slå en lang række gamle skrækkelige rekorder, som vi allerede har været inde på. Og de bliver begge spillet, inden vi sender igen. Der er Newcastle hjemme onsdag aften, og Brighton ude søndag kl. 17. Så er det overstået. Vi tager dem lige en af gangen. Peter, hvad forventer du dig af kampen mod Newcastle?
Det aner jeg ikke. Altså, jeg ved, jeg har opgivet at forvente noget som helst af vores hold, de her kampe. Altså, jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske. Det kan gå i alle retninger. Vi kan implodere, vi kan spille en taktisk okay kamp og tabe, som vi gjorde mod Arsenal. Vi kan helt sikkert også vinde. Altså, det er som at slå med en terning og forudsige United-kampe i den her tid. Jeg har ingen forventninger. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente.
Jamen, sammen her, altså jeg ikke, altså, igen, det har jeg jo sagt mange gange nu, at det bare skal overstås. Men alligevel, så fordi vi har den kamp mod, Manchester City i FA Cup-finalen, vi har nogle spillere, der prøver, kæmper for at blive fedt. Det bliver en hård opgave. Så det er alligevel, altså så kampen kan ikke være helt uden betydning, og så ved jeg godt, så er der måske noget Europa, ikke Europa, hvem der er for imod det. Men du har alligevel nogle spillere, der måske, kan du få en sejr, kan du få noget inkorporeret af de her sidste 2 kampe, så det i hvert fald slutter på lidt mere high note end de sidste par kampe. Jamen så kan du også gå ind til City-finalen med lidt mere oprejst banden, end du slutter af med ikke at have vundet de sidste 5 Premier League-kampe. Så altså, så helt ligegyldigt er det ikke, som hvis det nu var, at vi ikke havde en finale at se frem til. Så altså, jeg håber Altså, nu ved jeg ikke, hvem der når at blive klar. Martinez måske?
Vi ved det ikke. Måske ikke kigge på mig i hvert fald.
Magen bliver nok ikke klar. Men jeg håber lidt, at det har været en hård sæson. 19 nederlag, jeg ved ikke, 9 i Premier League, Paul Trafford eller sådan noget der. Nej, 9 i alt på Paul Trafford. Det kunne være fedt med en ordentlig send-off til fansene.
Ja.
Altså, nu blev de også...
Sidste hjemmekamp.
Ja, nu blev de også lige skyllet igennem på vej, da de skulle ud mod Arsenal her forleden. Så jeg håber, de får en god oplevelse. Og ja, vi lige banker Newcastle. Det er også noget tid, siden vi har slået dem, synes jeg.
Og så ude til sidst mod Brighton. Ja, vi så jo et fantastisk udepublikum mod Crystal Palace. Der er vel også noget på en eller anden måde, og de fortjener at få en god oplevelse der.
Jamen, det gør de, og jeg er fuldstændig enig med alt, Dine siger. Det har bare ikke rykket på, at det her hold ikke har vist nogen form for stabilitet overhovedet, fordi det har også været gældende de sidste par kampe, hvor vi tror, at de har spillet med om og Champions League og Europa, og de har stadigvæk bare leveret som en pose nødder. Altså, vores udfans fortjener alt det bedste i verden. Den største respekt. Altså, jeg synes virkelig, det er vildt. De må være sådan injekteret med jabsblod alle sammen på en eller anden måde, for at blive ved med at tage de der ture med den optimisme. Altså, jeg har den største respekt for det. Jeg synes vitterligt, de fortjener alt det bedste. Jeg har bare ingen mavefornemmelse af, at jeg kan garantere, at de får dem. Altså, vi kan vinde, vi kan tabe. Jeg aner ikke, hvad jeg skal forvente.
Der er sikkert mange, der har glemt, hvordan tabellen ser ud nu. Det havde jeg i hvert fald inden dagens udsendelse.
Ja,
vi har 54 point, hvilket er 32 op til Arsenal.
Men når vi ikke.
Men vi har en kamp i hånden i forhold til dem. Så. Nej, men vi ligger på 8. pladsen, og vi har 3 point op til både Chelsea og Newcastle, som selvfølgelig har bedre målscorer end United har. Hvis vi kigger lidt nedad, som vi skal begynde at vende os til de her to sidste kampe, så har vi West Ham på 9. pladsen, som er 2 point efter, og utrolig nok med en dårlig målscore, og de har spillet en kamp mere, men de kan stadigvæk nå over ellers. Og så har vi så Brighton, som er 6 point efter os, men lige så dårlig målscore som os, men selvfølgelig, hvis de vinder deres kampe, og United taber, og de rykker op over, så kan vi ende på 10. pladsen.
Ja, det ville da være frygteligt, hva' Søren?
Altså, er der vel noget... på den måde er der vel et eller andet at spille for, er der ikke?
Nej, der er kraftedeme ikke. Det er sgu da pisse ligegyldigt, at vi bliver nummer 8 eller nummer 10. Hold da op. Altså, ej, det vil ikke rykke noget for mig. Det må jeg sgu sige. Men det vil nok, Brighton ligger så langt nede og har negativ målscore. Altså, hvorfor er De Zerbi så highly rated? Det er en anden podcast.
Det er en anden podcast, men det er helt rigtigt.
Der er vel stadig... Altså, jeg troede... at det var 8. pladsen, der gav, Europa, som vi ligger på nu. Og jeg tror nærmest, det var svært ikke at undgå at skulle spille Europa, men lige nu ligger vi jo ikke til det, og vi skal jo slå Newcastle, og så skal vi, de vil sådan en del bedre målscore, så vi skal også få et bedre resultat, end de får i den sidste kamp, kan jo så regne ud, og Chelsea for den sags skyld også. Men så er det jo 7. pladsen, der giver Conference League, ikke?
Jo.
Og det er jo så, det er ikke, altså, et af, hvad jeg gerne selv vil have, der sker, noget andet er, hvad der er bedst for klubben, for en spillertrup og sådan noget. Det ved jeg ikke i forhold til mere, hvor meget de spillere, der er Raider, og skulle spille Conference League om torsdagen i Esbjerg, skulle jeg sige.
Hvad siger I to? Lad os lige vende den.
Conference League?
Ja, fordi når vi sender igen på mandag, så er det jo afgjort, hvad United skal næste år. Hvad tænker I, hvis vi ender på 7. pladsen og skal spille Conference League? Vil det være positivt for at komme ud og fundet europæisk oplevelse, og som, kan I finde samme optimisme omkring det, som Andy Midten?
Nej, altså jeg kan godt se det der med, at hvis du har en trup, at du skal, der er nogle spillere, der kan få nogle kampe i den.
Man er skadesfri.
Så ja, vi kan jo ikke holde en trup skadesfri, om vi havde en kamp hver måned. Altså. De bliver skadet til træning alligevel. Så, men jeg vil bare sige som fan, og igen så sidder man her, og vi er jo ikke bedre end den placering, vi ligger på.
Nej.
Så det er jo totalt, arrogant at sidde her og sige, at vi er for gode til Europa, eller til Conference League, ikke engang Europa League. Men det føles bare, altså, jeg tror, Svanda kaldte det Mickey Mouse-turneringen, og det var omkring Europa League og FA Cup'en. Hvad fanden er Conference League så?
Jamen, så er vi nede i hans nevøer, hedder de Mick & Mack, eller hvordan fanden er det?
Og det er det værste for mig, vil ikke engang være, at, altså, vi vil selvfølgelig være de klart største hold, der vil være med, kunne jeg forestille mig. Men der vil du alligevel møde nogle hold, der sikkert godt kunne drille United, og jeg vil ikke kunne overskue. Altså, at skulle logge af sociale medier fra torsdag til søndag med det bander, der kommer, når vi så har tabt et eller andet skodhold i Slovenien. Altså.
Og nu følger jeg ikke så meget med i La Liga, men det skulle lige passe, at Sevilla så også skal spille Conference League næste år. Ikke?
De lader os aldrig være med i fred, for så er de med i Liga-koppen næste år på en eller anden måde.
jeg vil skulle sige, at jeg kunne godt undvære Conference League. Europa League giver adgang til Champions League, så den vil jeg gerne havne i, men ikke Conference League. Der er sgu fri.
Tror jeg ender samme sted. Altså, jeg har jo pladeret for, at jeg godt kunne leve med Europa League i år på grund af noget økonomi. Vi har brug for alle de penge, vi overhovedet kan få. Men jeg er lidt i tvivl om Conference League-deltagelsen giver nok kontra, hvad det vil give ulemper. Og hvis vi antager, at Ten Hag bliver, jamen, så ved vi godt, så kommer han ikke til at spille de unge eller rotere i den turnering. Så bliver det bare førsteholdet, der skal spille en kamp i Georgien om torsdagen, og så igen lørdag formiddag i Newcastle. Og det intet, jeg har set i den her sæson, tyder på, at det er noget, hverken ham eller truppen tager særlig godt. Så det vil jeg ikke håbe på.
Så det kunne rent faktisk være fint med en
10. plads.
En sæson uden europæisk deltagelse?
Ja, hvis europæisk deltagelse er Conference League, så ja. Europa der League. Tror jeg ender. Den vil jeg købe.
Ja, så vi skal ikke gå efter at tabe FA Cup-finalen, for at komme i Europa League.
Nej, vi skal ikke gå efter at tabe nogen finaler. Trods alt.
Kan vi, vi ved at være ved vejs ende, kan vi gå herfra med et smil på læben, selvom jeg tvang jer til at slutte af med at tale lidt om nutiden?
Jamen, der har kun været, jeg skal ikke sige, 3 dage til 99-dokumentaren kom ud, så det var, vi har hygget os jo.
Ja, har vi ikke det? Jo. Også dig, Peter.
Vi har totalt hygget os. Altså, ja. Når det ikke går godt for klubben, så er der jo kultur og sammenhold tilbage at holde fast i, og det synes jeg, vi har i store mængder.
Ja. Vi har altid 99.
Vi har altid 99.
Jeg har faktisk en pointe at slutte på. Nu roste jeg i podcasten sidst Uniteds udefans efter kamp mod Palace, for de bare blev ved og ved. Og jeg synes faktisk, at der var i hvert fald nogle klip i kampen i går, hvor der blev zoomet på Uniteds. De har den her singing section nede bag spillertunnelen, hvor de går ud. Og de, selvom de synger om gamle legender og så videre, som der bliver brugt sig over for nogle af spillerne, så bliver de sgu bare ved. Nu snakker vi tilbage i 99, jamen, hvor privilegeret vi har været i den periode op til. Forestil jer lige stemningen, når vi fucking bliver et godt fodboldhold. Ja, så vi bliver jo helt ulidelige. Altså, hvor fedt det bliver. Og det skal nok ske. Det kommer.
Det kommer til at ske.
Ja, og det bliver for fedt.
Ja.
Og fans, det kommer til. Altså, det bliver for sindssygt.
Dejligt positiv energi, vi slutter af på her.
Fedt.
Rasmus Dines, Peter Eichler Christensen. I skal have mange tak begge to for at være med i dag.
Selv tak.
Selv tak.
Og også et stort tak til jer derude for at lytte med og give os inputs. Det er vi meget, meget glade for. Og som jeg har sagt før, så er det en af grundene til, at vi synes, det er sjovt at lave det her. Samtidig så er det en god reminder om, at det at være fan af Manchester United, det er meget mere end de resultater og det spil, vi ser på banen lige nu. Så send endelig mere det. Og hvis I kan lide det, vi laver, så vil vi sætte stor pris på en anbefaling af vores podcast. Mit navn er Søren Engelbrecht. Vi lyttes ved.
Only to the devil, and he won't let me alone. I've done sold my soul, only to the devil. My heart has turned to stone.